Saulus autem ad hoc inspirans minarum et sedis in discipulos domini accessit ad principem sacerdotum et petiit apeo epistulas in Damascum ad synagogas ut sic quos invenisset hujus viei viros ac mulieres vinctos perduseret in Hierusalem. Et cum iter faceret, contigit ut ad propinquari Damasco, et subito circumfulsit eum lux tesselo. Et cadins in terram, audivit vocem dissentim sibi, Saule, Saule, quid me persequeris? Qui dixit, quis est Domine? Et ili, ego sum Jesus, quem tu persequeris? Sed surge, et ingre de recivitatim, et dicitur tibi quid te oporte ad facere. Vidi autem ili qui comitabantur cum eo stabant stupefacti, audientis quidem vocem, neminem autem videntis. Surrexit autem Saulus de terra, apertisque oculis nihil videbat, ad manus autem illum traentes introduxerunt Damascum. Et erat tribus diebus non videns, et non manducavit nece bibit. Erat autem quidam discipulus Damasi nomine Ananias, et dixit ad illum in visu Dominus, Anania, at ili ait, exi ego Domine, et Dominus ad illum, surgens, vade in vicum qui vocatur rectus, et ceriem domo Judae Saulum nomine, Tarsensem, exe enim, orat, et vidit virum Ananiam nomine introiuntem et imponentem sibi manus ut visum recipiat. Respondit autem Ananias, Domine, audivia multis de viru hoc, quanta mala sanctis tuis feserit in Hierusalem, et hic habit potestatem a principibus sacerdotum allegande omnis qui invocant nomen tuum. Dixit autem ad eum Dominus, vade, quoniam vas electionis est miis te, ut portet nomen meum coram gentibus et regibus et filiis Israel. Ego enim ostendam illi quanta oporte ad eum pro nomine meo pati. Et abiit Ananias, et introivit in domum, et imponens ei manus dixit, Saule, frater, Dominus misit me, Jesus, qui apparuit tibi in via qua veniebas, ut videas, id emplearis Spiritu Sancto, et confestim sesiderunt apoculis ejus tamquam squame, et visum recepit, et surgens baptisatus est, et cum accipisset cibum, confortatus est, fuit autem cum discipulis qui erant Damasi per dies aliquot, et continuo in synagogis predicabat Jesum, quoniam hic est filius Dei. Stupebant autem omnis qui audiebant et dicebant, non hic est qui expugnabat in Hierusalem eos qui invocant nomen istud? Et huc ad hoc venit ut vinctus illus duceret ad principes sacerdotum? Saulus autem macis convalescebat et confundebat Judeos qui habitabant Damasi, ad firmans quoniam hic est Christus. Cum implerentur autem dies multi, concilium feserunt Judei, ut eum interficerent. Note autem facte sunt Saulo insidiae orum. Custodiebant autem et portas die ac nocte, ut eum interficerent. Accipientes autem discipuli ejus nocte per muram dimiserunt eum submitentis ins porta. Cum autem venisset in Hierusalem, temptabat conceris se discipulis, et omnes timebant eum non credentis quia esse discipulus. Barnabas autem ad prensum illum duxit ad apostolos, et naravit illis quomodo in via vidisse Dominum, et quia locutus est ei, et quomodo in Damasco fiducia liter ejerit in nomine Jesu. Et erat cum illis intrans et exiens in Hierusalem, et fiducia liter agens in nomine Domini. Locebatur quoque et disputabat congressis, ili autem cerebant occidere eum. Quod cum cognovisint fratris deduxerunt eum Caesaream et dimiserunt Tarsum. Ecclesia quidem per totam Judeam et Galileam et Samariam habebat passim, et edificabatur ambulans in timore Domini, et consolationis Sancti Spiritus replebatur. Factum est autem Petrum, dum per transirit universos, deveniri et ad Sanctus qui habitabant Lide. Invenit autem ibi hominem cendam nomine Eneam, ab annis octo hasentim in gravato, qui erat paraliticus. Et ait ili Petrus, Eneas, sana te Jesus Christus, surge et sterne tibi. Et continuo surrexit, et viderunt illum omnis qui habitabant Lide et Sarone, qui conversi sunt ad Dominum. In Iope autem fuit quidam discipula nominit habitas, quae interpretata dicitur Dorcas, ec erat plena operibus bonis, et elemus sinis quas faciebat. Factum est autem in diebus illis, ut infermata moreretur, quam cum la visent posuerunt eam in cenaculo. Cum autem prope es lide apiope, discipuli, audientis quia Petrus es itinea, miseron duos viros ad eum rogantis, ne pigriteris veniri usque ad nos. Exurgens autem Petrus venit cum ilis, et cum advenisse duxerunt illum in cenaculum, et circumsteterunt illum omnis vidue, flentis et ostendentis tunicas et vestis quas faciebat illis torcas. Ejectis autem omnibus foras Petrus, ponens genua oravit et conversus ad corpus dixit, Tabita, surge, ad illa aperuit oculus suos et visu Petro recedit. Dans autem illi manum erexit eam et convocasit sanctus et viduas ad signavit eam vivam. Notum autem factum est per universam iopen, et crediderunt multi in Domino. Factum est autem ut dies multus moraretur in Iope apud cendam Simonem coriarium.